La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe fundalul noii accelerări a pandemiei de COVID-19, Moldova intră de mâine în stare de urgență. De ce cresc prețurile la carburanți dacă noua guvernare a promis să le plafoneze? Un fost ambasador american la NATO vrea o politică mai fermă a Occidentului față de Moscova. Când Rusia face presiuni, încercăm imediat să reducem tensiunile noi în Occident, iar Rusia întinde apoi coarda și mai tare din nou. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile moldovene au declarat stare de urgență la nivel național de pe 10 septembrie pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19. Anunțul a fost făcut de ministra sănătății Alena Nemerenko după ședința de azi a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Nemerenko a spus că pandemia poartă un caracter ascendent cu tendință de agravare. Parlamentul și-a început sesiunea de toamnă, majoritatea PAS adoptând o serie de hotărâri și proiecte de lege pentru a-i schimba din funcție pe șefii unor agenții aflate sub control parlamentar. A fost demisă deja astăzi întreaga conducere a Comisiei Naționale a Pieței Financiare în frunte cu Valeriu Chițan, după ce deputații i-au audiat un raport de activitate și au spus că este nesatisfăcătoare. Un proiect de lege adoptat în prima lectură va simplifica mecanismul de analiză a activității și demiterea șefilor altor agenții din subordinea Parlamentului. Tot astăzi, majoritatea PAS a decis că va iniția un control parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție. Radio Europa Liberă Moldova anunță că a decis de comun acord să suspende temporar colaborarea lunară pentru un talk show în limba rusă cu jurnalista Natalia Morari. Pe 8 septembrie, postul de televiziune TV8 a anunțat că a retras din grila sa de programe emisiunea Politica Nataliei Morari, după ce realizatoarea a anunțat public că tatăl copilului ei, care are câteva luni, este controversatul om de afaceri Viaceslav Platon, fugit în străinătate de cercetare penală în Republica Moldova. Retragerea emisiunii Nataliei Morari se face din rațiuni decurgând din codul deontologic al jurnalistului, politica editorială internă și misiunea și valorile TV8, a spus televiziunea. Morari și-a dat demisia din funcția de președinte a Asociației Obștești, Media Alternativă, deținătoarea licenței postului TV8. Mai multe organizații de presă au spus că regretă declarația întârziată a Nataliei Morari și că relația acesteia cu Viaceslav Platon ar putea submina încrederea consumatorilor de media într-o presă liberă și independentă. Știri externe acum. Liderul autoritar belarus, Alexandru Lukashenko, a purtat discuții la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pe fundalul speculațiilor că cei doi urmau să semneze un acord care ar putea submina radical suveranitatea Belarusului. Întâlnirea de astăzi a avut loc după o îndelungată perioadă de proteste fără precedent față de Lukashenko, aflat la putere în Belarus din 1994. Televiziunea rusă de stat a difuzat imagini din debutul întrevederii de la Kremlin, în care Putin și Lukashenko își strâng mâna și se îmbrățișează, iar liderul belarus spune că rușii și belarușii au rădăcini comune, fiind practic un singur popor, am citat. În urmă cu două decenii, Moscova și Minskul au încheiat un tratat de uniune statală, dar mai trebuie finalizate înțelegerile pentru aplicarea lui, care ar putea duce în primul rând la subminarea suveranității Republicii Belarus. Lukashenko a apărat consecvent această suveranitate, acum are însă o poziție de negocieri slabă, fiind izolat pe plan internațional din cauza reprimării violente a protestelor contra sa de după alegerile prezidențiale controversate din august 2020. Autoritățile Macedoniei de Nord spun că un incendiu izbucnit la un centru de tratament pentru bolnavi de COVID-19 a făcut cel puțin 14 morți. Incendiul a izbucnit în urma unei explozii într-o unitate modulară din orașul Tetovo. Pompierii au luptat cu focul mai multe ore înainte de a-l stinge, operațiunea fiind complicată de faptul că buteliile de oxigen utilizate pentru tratarea pacienților au sărit în aer. Procurorii macedoneni au declanșat o anchetă. Mai mulți răniți au fost transferați la un spital în capitala Skopje. Protestatarii afgani au ieșit din nou în stradă în mai multe orașe din Afganistan pe fondul îngrijorării din ce în ce mai mari cu privire la direcția noului guvern compus exclusiv din bărbați și dominat de vechi militanți din aripa dură a talibanilor. Protestele au loc în ciuda faptului că talibanii au anunțat că le interzic pe moment, pe motiv că manifestanții ar fi tulburat ordinea civilă și cauzat deranj. Zeci de manifestanți, scandând lozinci precum "Vrem libertate", s-au adunat la Kabul, dar spun că au fost alungați de militanții care au tras mai multe rafale în aer. De la preluarea de facto a controlului în Afganistan la mijlocul lunii august, talibanii au intervenit în forță de mai multe ori împotriva manifestanților și jurnaliștilor care relatau despre proteste. Între timp s-a anunțat că zeci de străini, inclusiv mulți americani, au decolat astăzi din capitala afgană la bordul unui avion al companiei Qatar Airways cu primul zbor de evacuare a străinilor de la Kabul de când s-a încheiat operațiunea de retragere condusă de Statele Unite pe 30 august.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Efto. De mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică s-a întrunit astăzi sub conducerea prim-ministrei Natalia Gavriliță, ce s-a anunțat după ședința ținută pe fondul creșterii numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Republica Moldova, aflăm din relatarea primită de la Ala Ceapai.
Comisia Extraordinară responsabilă de gestionarea situației epidemiologice și-a anunțat decizia să declare la nivel național starea de urgență în sănătate publică începând cu ziua de vineri 10 septembrie și până la finele lunii octombrie. Ministra Sănătății Ala Nemerenko a precizat că situația pandemică se agravează continuu. Tendința de creștere a cazurilor noi de infectare cu COVID-19 accentuându-se mai ales în ultimele 4 săptămâni. A crescut semnificativ și un alt indicator cheie al pandemiei, cel care arată câte persoane sănătoase se infectează de la una bolnavă.
Avem multe raioane cu o creștere bruscă a incidenței. De asemenea, este important să menționăm că numărul de reproducere efectiv este în creștere și a constituit pentru ultimele 14 zile 1,15, iar pentru ultimele 7 zile a ajuns la 1,41, ceea ce denotă o creștere a intensității procesului.
Singurele restricții sanitare noi aprobate deocamdată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică se referă la accesul persoanelor adulte la evenimente publice desfășurate atât în aer liber cât și în spații închise. Astfel, începând de sâmbătă, 11 septembrie, accesul la spectacole, concerte, festivaluri, în cluburile de noapte, teatre, cinematografe și sălile de concert va fi posibil doar în baza certificatului de vaccinare contra COVID-19 a unui test negativ sau a unui certificat medical care confirmă prezența anticorpilor la virus. Ministra Ala Nemerenko a precizat că alte restricții și măsuri sanitare de natură să prevină răspândirea infecției vor fi elaborate de minister în termen de 5 zile și prezentate Comisiei Extraordinare spre aprobare.
Cel mai important lucru care va fi prezentat va fi predictibilitatea acțiunilor următoare ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pentru săptămânile și lunile următoare, pe care le estimăm a fi destul de periculoase.
Pe durata crizei sanitare, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și-a atras multiple critici pentru felul în care a administrat pandemia, adoptând restricții neclare de o manieră netransparentă, eficiența și rezonabilitatea cărora au fost puse deseori la îndoială de diferite segmente ale societății. Iată de ce eficientizarea activității acestei comisii a fost una din promisiunile noului guvern de la Chișinău, prezentând în această dimineață, în cadrul unor consultări publice, planul executivului în domeniul sănătății și gestionării pandemiei, ministra Ala Nemerenko a anunțat că săptămâna viitoare urmează a fi schimbată componența Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică. Totodată va fi creat un consiliu de experți format preponderent din medici care vor furniza acestei comisii analize și prognoze ale situației pandemice, astfel încât măsurile aprobate să fie cât mai eficiente.
O să aducem societății o predictibilitate astfel atunci când comisia vine cu careva propuneri, limitări, restricții, toată societatea să fie pregătită deja cu o lună înainte, ca să cunoaștem ce ne așteaptă.
Inițiativa a fost salutată în special de reprezentanții ai mediului de afaceri, între ei Mila Malairău de la Camera Americană de Comerț.
Noi foarte mult vom aprecia dialogul la acest capitol și previzibilitatea regulilor ca să împreună să confruntăm această pandemie.
Printre cele mai recente decizii ale Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, care a stârnit discuții controversate, a fost cea de a obliga angajații din sectorul educațional care refuză să se vaccineze să facă din cont propriu și să prezinte la fiecare două săptămâni teste negative la COVID. Printre alte măsuri sanitare pe care le au în vedere autoritățile din sănătate este impunerea obligativității certificatelor de vaccinare sau a testelor COVID în restaurante, cafenele și hoteluri, atât pentru angajați cât și pentru clienți. Aceste măsuri ar trebui să-i determine pe cetățeni să nu mai respingă vaccinarea, mai ales în condițiile în care Republica Moldova nu duce lipsă de vaccin, iar rata de imunizare este încă una destul de modestă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a continuat și astăzi să adopte legi care îi vor permite să evalueze activitatea mai multor agenții din subordinea sa, astfel încât să-i poată penaliza sau demite pe șefii acestora înainte de încheierea mandatului în cazul unor concluzii negative. Însă conducerea uneia din instituțiile vizate, cea a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, responsabilă de sectorul de asigurări și împrumuturi nebancare, a fost demisă astăzi toată de către majoritatea parlamentară PAS, fără să se aștepte rezultatele unei eventuale viitoare evaluări. Și acest lucru s-a întâmplat urmare a raportului de activitate pe anul trecut. Liliana Barbăroșie are amănunte.
Formațiunea PAS, majoritară în Parlament, le impută șefilor de comisie demiși în corpuri astăzi cam ceea de ce era acuzată Banca Națională după 2014, anul furtului bancar de proporții, și anume că nu a prevenit devalizarea pieței de asigurări. Exemplele invocate astăzi în ședința în plen au fost mai multe, dar iată unul descris de un parlamentar PAS, Radu Marian.
Devalizarea sistemului de asigurări, deci în 2019, două companii de asigurări, Asito și Moldasig, au acordat împrumuturi de sute de milioane de lei unor companii ușor, deseori fondate cu câteva zile înainte de a fi efectuat transferul. Fără să aibă aceste companii nicio activitate, acești bani au ajuns până la urmă la companii controlate de Shor, de Plahotniuc, și marea parte a împrumuturilor nu au fost întoarse nici până acum, și o parte din acești bani au fost folosiți pentru privatizarea abuzivă a Air Moldova.
Șeful Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițan, pe de altă parte, s-a justificat spunând că Comisia a făcut tot ce i-a permis legislația și negând că împrumuturile cu pricina ar fi avut ca efect un impact atât de devastator asupra pieței de asigurări.
Companiile respective au acționat în conformitate cu legislația. Ideea că aceste împrumuturi au avut efect de sistem pe piață, categoric nu, și profesional și expertizat, suntem gata să vă demonstrăm cu toate probele de rigoare.
O părere asemănătoare au avut parlamentarii Blocului Socialiștilor și Comuniștilor, care au spus că problemele de pe piața de asigurări s-ar datora nu atât inactivității comisiei, ci mai ales efectelor crizei pandemice, iar raportul în baza căruia s-a produs demiterea e bazat mai mult pe aprecieri subiective decât pe lucruri probate, au spus ei. Parlamentul a demis totuși toată conducerea comisiei, nu înainte de a da un calificativ nesatisfăcător activității ei. Trecută deocamdată de prima lectură, îi va permite cel mai probabil majorității parlamentare să acționeze corespunzător și în cazul altor patru agenții din subordinea legislativului, de la Consiliul Concurenței la cel al audiovizualului, cărora majoritarii le reproșează de asemenea lipsa de eficiență și pe care le-ar vrea remaniate rapid. La părerea opoziției, pe de altă parte, puterea ar vrea să folosească actul normativ pentru a-și pune oameni loiali în conducerea celor patru agenții. Așa cum a afirmat, de exemplu, azi în plen, Petru Burduja, un deputat socialist.
Adevărata intenție acestei legi este de a înlătura persoanele care nu vă sunt conforte la instituțiile la care v-ați referit, și anume altele care ar fi docile.
Iată replica Olesei Stamatei, parlamentară PAS din fruntea Comisiei Juridice a Parlamentului.
Noi avem conducători a unor instituții publice foarte importante pentru statul nostru, care nu își exercită corespunzător atribuțiile de serviciu, de multe ori în detrimentul statului și intereselor cetățenilor și continuă să fie plătiți din banii noștri, tuturor, din banii publici, fără să poată fi sancționați pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. Deci asta este ceea ce cred eu că este un precedent periculos.
A declarat Ulesea Stamatei, parlamentară PAS și șefa Comisiei Juridice a Parlamentului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În discuția lui săptămânală cu biroul nostru de la Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialog de data aceasta cu Vasile Botnaru asupra disputei plăcuțelor de înmatriculare din regiunea transnistreană.
În disputa plăcuțelor de înmatriculare cu inscripționare neutră ale automobilelor de peste Nistru a intervenit o scurtă pauză de compromis după ce autoritățile ucrainene au căzut de acord să prelungească perioada în care proprietarii auto care nu s-au conformat cerințelor aprobate anterior de guvernele de la Chișinău și Kiev vor putea să revină acasă prin teritoriul Ucrainei. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, acuzase anterior autoritățile ucrainene care n-au mai dat curs cererii actualei guvernări de la Chișinău de a extinde din nou perioada de grație pentru transportul auto cu numere transnistrene, că s-ar teme că cele două maluri ale Nistrului, citez, ar putea ajunge la o înțelegere, citat încheiat.
Numitul lider separatist Krasnoselski totuși acuză Ucraina după un oareșcare compromis. Cum se explică asta?
Orice dialog și orice întâlnire moldo-ucraineană, iar relațiile Republicii Moldova cu Ucraina s-au intensificat în ultimul timp, pun imediat în alertă regimul de la Tiraspol, care nu știe la ce să se aștepte și se lansează în tot felul de speculații. Temerile declarate pe față ale lui Krasnoselski sunt alimentate de statutul de enclavă nerecunoscută a zonei transnistrene, dependentă economic de arterele de circulație prin teritoriul ucrainean. Mai curând, nu Kievul s-ar teme de o înțelegere între Chișinău și Tiraspol, ci Krasnoselski s-ar teme de o înțelegere moldo-ucraineană.
Krasnoselski, lucru bine știut, nu este autonom în declarațiile sale și atunci când suspectează Ucraina că ar pune bețe în roate unei înțelegeri cu Chișinău, de fapt atacă indirect Republica Moldova, acuzându-o că nu s-ar fi pocăit suficient pentru ceea ce s-a întâmplat în războiul din 92. De fapt, ca un istoric, ce puteți spune despre jocul pe care îl face Krasnoselski?
Aceste atacuri verbale stridente și în adresa autorităților de la Chișinău și a celor de la Kiev ar putea fi un indiciu clar că liderul de la Tiraspol a ajuns într-o situație de neinvidiat în care este tentat să facă uz de toată retorica pentru a evita să compare în ochii opiniei publice locale drept țapul ispășitor pentru problemele care se acumulează în regiune. Jocul este simplu. Cine acuză, se scuză și supraviețuiește politic. Însă, odată cu schimbarea garniturii de la Chișinău, liderii de la Tiraspol vor trebui să realizeze, mai devreme sau mai târziu, că au de-a face cu o nouă realitate și vor trebui să învețe noi reguli de joc.
A fost Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Serviciul Georgian al Europei Libere a realizat săptămâna aceasta un interviu cu fostul ambasador al Statelor Unite la NATO, Kurt Volker, care a fost și emisar special la discuțiile de pace din Ucraina, o funcție, aceasta din urmă, din care a demisionat în septembrie 2019. Iată câteva din declarațiile principale. Cu privire la viitoarele alegeri locale din Georgia. Cred că alegerile locale din Georgia sunt prima ocazie reală pentru Georgia de a-și reseta din nou calendarul politic, mai ales în perspectiva alegerilor naționale, după aceea, oricând vor fi ele. A trecut multă vreme de când au avut loc alegeri naționale și partidele de opoziție n-au participat la ședințe de parlament, au fost acuzații de nereguli, planul Charles Michel și așa mai departe. Despre Nord Stream 2.
As we all see from the press, Nord Stream 2 is virtually...
După cum vedem cu toții din presă, Nord Stream 2 este aproape finalizat acum. Iar declarația americano-germană emisă pe tema aceasta spune că dacă Rusia va folosi energia ca armă, Germania ar lua în considerare adoptarea de sancțiuni și ar încerca să conducă un efort al Uniunii Europene de analizare a unor sancțiuni. Însă totul este foarte vag, nu este foarte clar. Grosul declarației vorbește despre energie și despre probleme financiare, ceea ce pentru Ucraina nu este o problemă principală. Pentru Ucraina, problema principală este securitatea, iar eu cred că Statele Unite și Germania n-au abordat cu adevărat această temă. Cred că s-ar putea să ajungem curând într-un moment când va trebui să răspundem și la această întrebare. Când Rusia face presiuni, încercăm imediat să reducem tensiunile noi în Occident, iar Rusia întinde apoi coarda și mai tare din nou. Acest lucru a fost extrem de dezavantajos nu numai pentru Occident, ci desigur pentru Ucraina, Georgia, Moldova și alții. Și apoi cealaltă greșeală este împărțirea relațiilor cu Rusia în categorii. Când spunem, ei bine, vrem să lucrăm cu Rusia în acest domeniu și să nu fim de acord cu ei în celălalt. Asta oferă de fapt o mare influență Rusiei. Despre retragerea forțelor conduse de Statele Unite din Afganistan. Teroriștii se vor regrupa în Afganistan. Adversarii noștri văd slăbiciune, lipsă de hotărâre și vid de putere. Și aliații noștri nu vor fi dispuși să se angajeze și să meargă alături de Statele Unite într-o altă operațiune în viitor, având în vedere modul în care ne-am retras de data aceasta. Deci cred că retragerea a lăsat o mulțime de daune în urmă. Ca în fiecare seară din ultimele luni, Dan Alexe răsfoiește la Bruxelles paginile marilor cotidiane occidentale.
Presa franceză are ca principală temă deschiderea la Paris ieri, miercuri, a procesului acuzaților din atentatele din 13 noiembrie 2015 în Paris, atentate care au făcut 131 de morți și peste 400 de răniți. Eveniment istoric pentru Franța și Europa. Procesul va dura până în mai 2022, un proces cu o durată nemaiauzită de 9 luni, puse unul peste altul, dosarele fac 1 milion de pagini și ar închipui un turn de 53 de metri înălțime. Le Monde oferă câte un portret condensat al fiecăruia dintre cei 20 de acuzați. Libération, care relatează procesul în continuu pe site-ul său de la fața locului, se ocupă în detaliu astăzi de principalul eveniment, care a fost aceea că prima zi, cea de ieri, a fost marcată de o depoziție mult așteptată. Salah Abdeslam, principalul acuzat care riscă pedeapsa de închisoare pe viață, s-a lansat într-o tiradă împotriva condițiilor sale de detenție. El a spus, pe un ton provocator și arțăgos, că e tratat ca un câine de 6 ani de zile. În realitate e vorba de 5 ani. Salah Abdeslam a fugit din Paris și a fost arestat în Bruxelles în mai 2016, după ce scăpase deja din mai multe capcane ale poliției belgiene. Într-unul din incidente, care e faimos pentru că a ridiculizat poliția și legislația din Belgia, Abdeslam a scăpat noaptea din casa încercuită de poliție în Bruxelles, deoarece legea belgiană nu permite percheziții la domiciliu noaptea, înainte de ora 6 dimineața. Devenit foarte religios în închisoare, Abdeslam a spus ieri, adresându-se judecătorilor, că știe că va reînvia după moarte și că el nu crede în justiția oamenilor. Cotidianul flamand din Bruxelles, De Morgen, constată că atitudinea provocatoare a lui Abdeslam la proces poate aduce un mic profit celorlalți acuzați care se arată remarcabil de umili. Cotidianul francofon Le Soir, la rândul său, într-un editorial, laudă justiția franceză care oferă normalitate. Citez, justiția franceză față în față cu provocarea exemplarității, în fața ororii, justiția franceză răspunde printr-o rigoare exemplară, scrie Le Soir. Nu doar că nu poate fi vorba de răzbunare, dar dincolo de dimensiunile lui nemaivăzute, procesul va fi unul cu o procedură extrem de banală, totul întru onoarea unei națiuni ale cărei valori nu s-au clintit câtuși de puțin într-un deceniu de terorism. Teroriștii vor fi judecați fără ură, fără spirit de revanșă, judecătorii opunând obscurantismului ceea ce îl sperie cel mai tare și care face onoarea democrațiilor, statul de drept, scrie Le Soir. Această atitudine a francezilor amintește de faimoasa copertă a revistei Charlie Hebdo, imediat după atentate, care reprezenta un petrecăreț parizian dansând cu o cupă de șampanie în mână, ciuruit de gloanțe prin care țâșnește lichid festiv, Dar omul spune, imbecilii, ei au arme, noi avem șampanie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, anticipează în relatarea de astăzi un important discurs al președintelui american Joe Biden despre pandemia de COVID-19, care se accelerează din nou în Statele Unite ca și în alte țări.
Administrația Biden va propune un summit internațional cu privire la pandemia COVID-19 și campania de vaccinare. Summitul urmează să aibă loc pe fondul adunării generale ONU în săptămâna 20 septembrie și este menit să îmbunătățească coordonarea internațională pentru combaterea virusului. Între temele abordate vor fi căile de îmbunătățire a producției și distribuire vaccinurilor, precum și posibilități de cooperare în cercetare. Această inițiativă va fi făcută publică în alocuțiunea de joi a președintelui Biden, care se va referi în special la eforturile interne de combatere a virusului, dar va viza și eforturile internaționale. Calendarul lui Biden la Națiunile Unite este încă în proces de definitivare, dar se anticipează că eforturile anti-COVID vor ocupa un loc central. Administrația de la Washington a notificat un număr de țări că intenționează să organizeze summitul, dar nu au fost trimise încă invitații oficiale. Nu este clar dacă Statele Unite vor formula noi angajamente vizând donații de vaccin, dar această posibilitate a fost discutată în ultimele zile. Casa Albă a stabilit că o prioritate eradicarea globală a virusului și donații de vaccin reprezintă o modalitate de a acționa la scară mondială. Experți în sănătate publică au criticat Washingtonul pentru că nu a acționat suficient de rapid și eficace pentru a ajuta țări în curs de dezvoltare. După cum se știe, situația din America nu este bună, asta în ciuda faptului că vaccinuri sunt accesibile. Numărul de cazuri este acum de 4 ori mai mare decât în perioada anterioară a anului trecut, iar numărul de decese este de 2 ori mai mare. Marea diferență față de anul trecut este mutația Delta a virusului, care este mult mai contagioasă, dar și faptul că un număr mare de americani refuză să se vaccineze. În anumite state, unde rata de vaccinare este redusă, spitalele sunt pline de pacienți și medici sunt nevoiți să ia decizii dureroase. Se știe de asemenea că vaccinurile nu protejează de îmbolnăvire la fel de mult cum se crezuse anterior, dar reprezintă un scut puternic împotriva cazurilor grave, spitalizării și deceselor. Pe ansamblu Statelor Unite, doar 53% din populație este vaccinată, 62% dintre cei eligibili au fost complet vaccinați, ceea ce lasă pradă riscului 10 de milioane de persoane. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Natalia Munteanu de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 10 septembrie, a Gazetei de Chișinău, citiți un text la rubrica Seniorii despre Ștefan Jurja, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, care a luptat în războiul de pe Nistru, unde a fost grav rănit. Tot mâine, lecturați textul Fleacurile și lucrurile importante ale securității Republicii Moldova, scris în baza primului studiu sociologic despre percepțiile de securitate și apărare ale moldovenilor. Jurnalistul Ilie Gulca a încercat să explice ortografierea eronată a numelor personalităților istorice. La rândul său, directorul executiv al Centrului de Studii Sociale și Marketing, CBC Research, a explicat apariția în sondaj a acestor nume distorsionate prin memoria istorică a moldovenilor. Editorialistul Mircea Ciobanu scrie că noua guvernare, acum privit în bloc indestructibil, președinție, parlament și guvern, s-a grăbit să renunțe la angajările unor demnitari publici prin concurs, să decidă într-un tradițional joc de culise, nu un avanscenă, în văzul tuturor. Fripți cu zeamă de la foc, ei suflă și în chișleagul din beci. Dar este oare acesta un motiv de a renunța definitiv la testări necesare oricărei selecții? Se întreabă Mircea Ciobanu. În fine, pentru privitorul dintr-o parte, aici nu e decât o scenă din spectacol. Dacă protagoniștii vor obține performanțele anunțate, secvențele neinspirate vor fi uitate. Iar dacă nu, va însemna că toate au fost prost gândite.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.